Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav. V tokratni rubriki bomo spoznali prav posebno pot, ki jo je svojo družino prehodila tudi Mirjam Judež. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kam nas pelješ? Kakšno dediščino bomo odkrivali?
Nataša, ne bomo šli ravno po tej poti. Je pa uvod, ki se začne pri tej poti in zaradi te poti. Turistično društvo Gorje je namreč organiziralo pohod po Riklijevih sledeh do prve svetlobno-zračne postaje na svetu, ki so jo Riklijevi privrženci v čast velikemu sončnemu doktorju postavili pred več kot 130 leti. Sliši se kar kunšten, kakor bi Gorenci rekli, v praksi pa to pomeni, da smo šli na pohod po stezah, po katerih je Arnold Rikli vodil močnejše gospode. Na teh svetlobno-zračnih postajah so se potem sončili na pol goli, sprehajali naokrog v lahkotnih naravnih oblačilih, se je verjel, da so voda, sonce in zrak vir zdravja. Mogoče še nekaj besed o Rikliju. Prihaja iz Švice, mimo grede letos obeležujemo 200. obletnico njegovega rojstva in doma so imeli barvarno usnja, zaradi kemikalij je močno zbolel. Odkril je Bled, se tam pozdravil in pri nas ostal več desetletij. Rikli je eden od pionirjev naravnega zdravljenja, zagotovo zaslužen za začetek blejskega zdraviliškega turizma in začetnik atmosferike. To, kar ste zdaj slišali, sicer ne sodi v rubriko Zakladi kulturne dediščine, tudi zaradi tega pohoda smo prišli do prispevka, ki sledi. Po Riklijevi poti nas je popeljal Tomaž Bregant, zunanji sodelavec turističnega društva Gorje, ki veliko ve o njem in o krajih, po katerih smo hodili mi in pred več kot stoletjem tudi gospod Rikli. Na izhodišče Riklijeve poti, ki je sicer pri Poglejski cerkvi v Gorjah, nas je popeljal čez Povšiški pašnik, tam smo srečali njegove krave, pogledali pa smo si tudi staro hišo, napol kamnito, napol leseno, ki je bila zgrajena po tistih starodavnih metodah. No, zdaj smo pa že pri pravih temah za to rubriko. Ta hiša je še vedno odlično ohranjena in zakaj je temu tako v minutah, ki sledijo. Tomaž Bregant.
So zidali samo s kamenjem. Zakaj so zidali s kamenjem? Zato, ker ga je bilo najlažje dobiti. Kamen je povsod. Ker so pokopali, ker so trebili to površino, so nabrali, odbrali so zdravo, lepo kamenje, tega so pustili za zidavo, slabšega, apnenc, vse je apnenc, slabšega so pa pustili za kuhanje apnenice. Apnenica je pa peč, v kateri kamne dobesedno spečejo. Skoplje se jama, naredi se obok, to je odvisen, koliko želiš veliko apnenico skuhati, potem pa narediš koš, okrog tega, okrogu koš, se zabijejo vereje v zemljo, se pravi drogovi, se oplete z leskovim vejami, zato da to drži, potem se pa v ta koš zvrha nasuje drobno kamenje. Spodaj, tam, ki pa kurišče, so pa pustili kot dimnik v tem oboku, v velbu, zato da je toplota pa dim je prehajal skozi to. Potem so pa neznanske količine lesa skurali in to je trajalo, to kurjenje je trajalo več kot en teden, odvisno spet od tega, koliko je bila ta apnenica velika, no in pod vročino kamenje razpade. In potem so to kamenje samo še ugasili z vodo in nastane fina, drobna zmes, ki se reče žgano apno. In s tem še vročim apnom so potem zidali in tako nastane, kot bi betonirali. Da stane tako zelo trden zid, zato ti zidovi tako kljubujejo času. Tudi, ko recimo nimajo več strehe gor, zidovi še vedno ustrajajo. In to je najstarejši princip gradbeništva, kjerkoli v Alpah. Povsod so na enak način so to delali. V tem območju, kjer pa mi živimo, je bilo pa še toliko lažje, zato ker so imeli samo plenčaste kamene. Tu pa tam je kaj kremena vmes, kremen pa razpoznamo tako, da recimo znotraj te strukture dobiš potem, ampak tele ga prav nič ni. Ker lastnost apnenca je, da se spira, to je v osnovi je bil, spodaj je bil hlev, zgore je bil pasenik. In prvotno, a ne, so tudi na seniku spali, zato ta Rikljova iznajdba, a ne, spat zunaj na odprtem, a ne, samo za nekim zaščito, ni nič posebej novega, a ne. Ljudje so v takih senikih, a ne, ki so hodili v rovte kosit, ali pa drvart, oglart, karkoli že, a ne, so spali na enak način in na enak princip. Na pol na odprtem, važen je bilo, da je bila streha, drugače bo pa prepišno, a ne. Samo seno so nanosili noter, tudi ko so včasih, ko so šli ljudje v rovte kosit, sta šla recimo dva možaka sta šla en dan prej, ker to, da so tako površino pokosili, to je pomenil 4-5 dni ali pa celo en teden dela. A ne? In zato so šli in so tudi ves čas potem tukaj bivali, zato sta šla dva človeka že en dan prej v rovt. In so pokosili, naslednji dan, ko so drugi prišli, so že imeli toliko sena, so rekli postlo pripravljeno, a ne? To je bila postla. Sveže nakošeno seno in to seno so dali gor in potem so lepo noter spali. Kuhali so pa pač nekje na odprtem ali pa pod nadstreškom, ki je bil. Kasneje so si recimo gradili še preprosta bivališča, stanove, koče in tako naprej. Tudi recimo hlev, a ne, so pustili zračenje. Vidite, takole so pustili majčkeno lino, a ne, in tu se je zračil, a ne. Tudi spodaj, a ne, pod lesom je mogel biti prepišno, zato da je ta les je trajal, a ne. In les s starostjo, a ne, potemni, ker je med lumni celic lesa se nahaja tanin, a ne, oziroma katran. In ta potem prijede na ven, a ne, in katran je tisti lignin dejansko, ki les potemni in obarva do te, bi rekel, tako nam všečne stare patine naredi, a ne. Dež, ki pa spere, a ne, pa vidite, zelo poudarjeno strukturo lesa, a ne. Vse te letnice se pokažejo, a ne, te črte fine, a vidite. Jaz samo majhem potegnem, pa gre takoj plast lignina dol, tanina, in se spet posvetli les. Ampak, ker je vmes, imaš med to polje, med dvema letnicama, se imenuje branika, vmes imaš pa letnica pač predstavlja zimski les, fazo mirovanja, je bolj trd, vmes je pa rani les, se pravi poletni, tega pa v bistvu spere. A ne? Zato se pač pojavi potem taka struktura v lesu ven. A ne? Tako da ja, nekaj iz te izročilne dediščine stavbarstva. A ne? Obvezno so po planinah sadili, ali pa po rovtih, so sadili drevesa, kot so lipa, jesen, brest, to z razlogom, to vse z razlogom, zato ker recimo na planinah, a ne, poleg tega, da so pasli živino, zdaj je bila to drobnica ali je bila goveja živina, na gorenski strani so bile to več ali manj je bilo govedo, a ne, drobnico so pasli v višjih legah, na primorski strani, a ne, kjer je pa konfiguracija terena še bolj izrazita, pa goveje živine niso imeli, zlasti na Bovškem in tako, a ne, so pa imeli samo drobnico, a ne, in na planinah so potem, ko so prišli v planino, so navadno pelali sabo tudi vsaj eno kuro, dve, da so imeli jajc, tu pa tam, a ne, pa prašiča. Prašič se je pasil, ko so predelovali mleko, so prašiča krmili sirotko, so mu dali sirotko, pa to listje dreves, zlasti bresta, so usmukali, ga poparali in to je bilo hranivo za recimo prašiča. Jesene so imeli poleg sence tudi zaradi tega, da so jih obsekovali in delali tako imenovane vejnike. Mlad les, veje, letne poganke so porezali, spletali v snop in to so po zim zopet krmili drobnici zlasti. A ne? Če je bila pa sila, a ne? Pa seveda tudi govedu. A ne? Tako da ja, to je en del našega izročila dediščine, a ne? Na katerega smo čist pozabili. Jaz se spomnim stare koče, zelo izjemna je bila, spodaj je bil tudi še hlev v nadstropju, je bil pa dvignen, na sredi je bil iz lesenih tramov narejeno ognišče, vezano na klade, vmes je bila zbita ilovca, pa je bil pa samo tako imenovana letuk, se je rekel panhober, z zarezami, na katerega so namestili ponovce in so v tistih ponovcah kuhali recimo žgance, ješprenj, karkoli že. In to je bila zelo enostavna regulacija na tej letvi. Ne? Samo to ponovco si dal, segala je na ogen, a si jo potegnil bolj k sebi, a si jo pomaknil direkt nad ogen, a si jo spustil, a si jo dvignil. Ne? Dimnikov ni bilo, je šlo pri strehi v linah ven, s tem pa les tudi v bistvu zaščitil. Ne? Les, ko poogleni, obenem postane nedovzeten, zato da ga, ker ga katran zalije, se ga ogen naprime, po drugi strani pa ta les postane še trši in še bolj trajen. Uno.
Mirjam, najlepša hvala, to je bil Tomaž Bregant, ga lahko pobaramo za vodenje tudi mi, če se bomo odpravili po tej prav posebni poti.
Mislim, da najbolje, da se obrnete na turistično društvo Gorje. On je frišni upokojenec, še vedno pa zelo, zelo z veseljem in srcem sodeluje pri projektih, ki jih to društvo pripravlja.
Če ne letos, pa naslednje leto zagotovo umestimo tudi to pot na naš družinski koledar.
Velja, hvala.
Hvala za ta biser.
Zakladi naše dediščine.